개그맨이라니까 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 쿨 나이볼 쿨 turne novice.
Spoštovane poslušalke, ker se danes pričenja že 20. feministični in kvirovski festival Rdeče zore, smo v duhu tega za začetek današnjih kulturnih novic izpostavili prav vas. Pa vseeno lepo pozdravljeni tudi naši poslušalci. Čeravno se festival uradno odpira z današnjim dnem, se bodo dogodki odvili in odvijali tudi pred in po festivalskem času. Med drugim se je tako že v začetku meseca otvoril prvi del skupinske razstave feministične umetnosti in na Aluoju, naslovljeni 1, 2, 5 kosmatih predlogov za boljši jutri v galeriji Alcatraz. O organizaciji in programu festivala ter kako se je ta spreminjal skozi leta nam je več povedala Eva Taja Cimerman.
Kot prva stvar je to, da mi nekako nimamo neke strukture programa, ampak se program v bistvu vsebinsko tekom let zelo razlikuje, recimo enkrat imamo večji poudarek na glasbi, drugič na neki identitetni politiki ali na nekih vizualnih razstavah oziroma performancih. Skratka, ne držimo se nobene strukture programa, ampak delamo v bistvu, kot se nam zdi, in vsakič se tudi ekipa do ene mere spremeni in glede na to, da imamo nehierarhičen način delovanja, se pravi, da ima vsaka v ekipi enakovreden glas, lahko tudi v bistvu vse kreiramo skupaj program, tako da to je tudi ideja, ena ideja Rdečih zor, da imajo v bistvu vsi možnost dostopa do kreiranja programa. Tako da v bistvu se programi preko let posledično tudi zelo spreminjajo, zato ker načeloma ponavadi tako, da je neka struktura in potem ti vsebine daš v bistvu zapolnjuješ to strukturo, da nekako spadajo pod ta načrt, ki si ga zamislil, v našem primeru pa to ni tako, ampak v bistvu mi nimamo nobene strukture, ampak vsebine delamo, kot se nam v tistem trenutku zdi in kar nas nagovori in kar najdemo in kot se v bistvu odločimo. Ne? Seveda važno tudi ekipe, kaj jo v tem trenutku bolj zanima oziroma s kakšnimi umetniki oziroma umetnicami smo v stiku.
Festival Rdeče zore tako že vrsto let odpira prostor predvsem neuveljavljenim kvir in feminističnim ustvarjalkam v območju vizualne umetnosti, glasbe, gledališča, performativnih praks, filma, literature in teorije. Eva Taja Cimerman je za nas izpostavila nekaj dogodkov, ki bi se jih bilo vredno udeležiti.
Zelo zanimiva stvar danes bo predstava Pod vodo ob 6. v cirkusarni Rok in to gre za avtorski projekt Alenke Marinič pa Maje Dekleva Lapajne in to sta dve dolgoletni sodelavki, ki delata pod okriljem kolektiva Narobo. In bo tam nek tak hibrid med koncertom pa gledališko predstavo, ki v bistvu predstavlja nek tak odrski razmislek o tem, kje trenutno smo in kam se lahko umaknemo in bo tako v bistvu mal kritičen, obenem pa tudi duhovitno, v bistvu tako tragikomično bi lahko pisala in se mi zdi, da bo po moje res vedno ogleda. Potem se mi zdi, da je tudi bi izpostavila in se mi zdi zelo zanimivo, da bo danes razstava v Alcatraz do polenih Domesticated Animals, It's Hard to Work in a Dress od Tine Dobrajc, ki je tudi v bistvu uveljavljena mlada umetnica in bo imela razstavo, kjer bo vidna neko družbeno kritična nota z neko feministično podstatjo. In bo prepletala različne elemente in tradicije in emancipacije, obenem bo pa seveda problematizirala tudi neko vprašanje spola in vloge ženske v sodobnem svetu. Ampak bo namenoma se ne bo držala teoretično-konceptualnih okvirjev. In bo sicer na nek slikarski način raziskovala koncept identitete in družbenega etikiranja. Tako da to definitivno je nekaj, kar bo zanimivo in tudi spet vredno zavidati. Potem bi spostavila absolutno jutro bo sodelovanje z Rafalom v Gronke bo glasbeni večer in sicer bo je trije zelo zanimivi bendi. Meni se zdi osebno najbolj zanimiv Svetlanas in to gre za ruski bend, ki so v bistvu od leta 2014 izgnani iz lastne države, iz domovine, zato ker ne bi bili toliko protidržavni, da v bistvu so prepovedali tudi in predvajanje in posedovanje njihove glasbe. In živijo od takrat v Milano, ker se ni več dovoljeno vrniti sploh. In sami zase pravi, sploh niso politični, pač pa da govorijo zgolj v osnovnih človekovih pravicah. In je tako izjemno udaren bend, ki ima zelo močne nastope v živo. In se mi zdi to nekaj edinstvenega, kar je to moje težko dobiti v nekih drugih programih. mislila še izpostaviti novo, pisto gre za tri zelo zanimive okrogle mize. Na eni se bo predstavila publikacija Sestrstvo brez meja, kjer govori v bistvu o kvirovskem, lezbičnem in feminističnem aktivizmu v pojugoslovanskem prostoru in umesti tudi ta publikacija naš festival Rdeče zore v ta kontekst. Tako da to se mi zdi, da ta pogovor bo znal biti zelo zanimiv. Potem tudi bo ena od okroglih miz Rdečke razsaja, kjer se bojo stare in nove članice kolektiva pogovarjale o izzivih, radostih in težavah organiziranja feministično-kvirovskih festivalov.
Dogodki letošnje edicije festivala se bodo odvijali na območjih AKC Metelkova mesto in Rog. Prav tam bodo v prostorih socialnega centra danes ob 21. uri kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala spol.si podelili verjetno najbolj medijsko odmevno nagrado Bodeča neža za seksistično izjavo leta. Antinagrado podeljujejo od leta 2013, letos je bilo nominiranih 28 izjav, na današnjem dogodku pa bodo predstavili 5 finalistov, od katerih bodo izbrali enega, ki ga bo neža zbodla v jezik. Ali se je stanje seksističnega govora v naši medijski krajini v letih podeljevanja kaj spremenilo? Ponovno Eva Taja Cimerman.
Poanta celega dogodka Bodeče neža je pa v bistvu to, da problematiziramo seksizem in seksistični govor, ki je pri nas zelo prisoten še v nekem javnem prostoru in tudi izpostavimo v končni fazi ljudi, ki so javno izpostavljeni in si ga dovolijo take stvari tudi izreč brez kakršne koli samorefleksije oziroma in tudi ljudje, no, nekak ne bi pričakovali, tako da to se mi zdi tudi ena zelo pomembna točka tega festivala. Glede na to, da pa spremljam že nekaj časa izjave, bi pa rekla, da žal seksizem v njih nič ne upada oziroma se načne umiljujejo, ravno obratno, se mi zdi, da si dovolijo celo vedno več in vedno dol in da so vedno izrazito spolno stereotipne. Tako da žal v tem smislu refleksije, da bi neki javno izpostavljeni posamezniki posledično malo bolj pazili, kako določene stvari artikulirajo, tudi če zasebno žal te seksistične ideje nosijo, ni. Ampak vsekakor je pa nek... Je pa najdel že to, da najde neko prostor v javnem diskurzu, ker se sploh ukvarja na ta način z govorom in s problematiko seksizma, se mi zdi, da to pa tudi na en način je namen to vrstnega podeljevanja nagrad in se mi zdi, da to pozornost, če ne drugače medijsko ali pa v smislu nekega diskurza, pa dosega. Ne? In že tukaj je neka, mislim, da se nek prostor za nekočko mogoče morda tega ne bo več potrebno podeljevati boljša, ampak do takrat pa bomo pa še kar bodeli nekaj časa, bi rekla, najbrž še kar nekaj let.
Od Rdečih zor pa k Tintinu, oziroma stripu belgijskega striparja Georgea Remyja Hergeja, v katerem je zaživel prav ta junak. Danes se bo ob 20. v prostorih Trubarjeve hiše literature v sklopu cikla Zadnja plat, v kateri lahko spoznate stripe, ki domujajo v mestni knjižnici Ljubljana, o Tintinu in njegovi komičnosti za otroke oziroma njegovem rasističnem manifestu spraševala stripovska raziskovalka in kritičarka ter sodelavka Radija Študent Pija Nikolič. Rdečila se je Kaja.